ki player azatlik radiosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 10-sinde güni şuunki programamyzda Israil Livanyň günortasynda Hizballaha garşy kurýer operasiýasyna başlady. Güne wakyr ýağynyň bahasy bir aýda tat 2 hepde gymmatlady we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji oktýabrda Ir bilen Israil Livanyň günortasynda köp ýerleri gözegçilik edýän Hizballah jeňsi toporuna garşy gurýer operasiýasyna başlandygyny ýygnan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogr tebitinde giňgirimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatyrlar täbäpli muňa garşy çykmagyna hem garamyzdan amal edildi. Israil öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň Israilin harbylary Livanyň günortasynda Hizballahyň hereketlerine garşy maksatly we taýyk gurýer operasiýasyna başlandygyny iňlan edipdi. Dünya boýunça dartgynly ýagdaýlary gowşatmak barada edilen çağırsara garamazdan Israil Hizballahy batyş etmegini dowam etdirjekdigine söz berdi. Birleşen Ştatlar Hizballah toporuny terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. 1-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili ziyan ýetirmeýändigi bellenilýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 1-nji oktýabrda ýurdun serhet ýakydaky Belgorod regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny ma'lum etdi. Awstriýanyň milli taýlawlarynda emigrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişleriniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada aşy takçylaryň barha köp goldup tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etaty partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküzüji premier-minister Karl Nehammerin häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalisiýa gepleşikleriniň hepdelere, belki de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Esasy partiýalaryň aglabasy Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji aşy takçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde we Russiýa tarapdar bolmakda aýplaýarlar. Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýahatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda Kabulda resmiýetlere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, Islam döwleti toporunyň agzasy bolmakda guman edilýän ensemi sahtyň tutugy dilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-nji sentýabrda Talibanyň metbuat wekili Zamihullah Mujahidiň X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toporunyň agzasy bolmakda guman edilip taklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganystanda hüjümleri amala asyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, İslam devleti Khorasan toporunun tövüsücüleri Pakistan'ın Bulucistan ve Kiber Pakhtunhwa tebitlerinde kavir antif kulluklarının hemayeti bilen gizlen yerler. Ol aydanlarına delil getirmedi. Özbekistan'da kickboksin koyuncu geçen dünya çempionatında Türkmen Türkünleri cemi 12 medal, yani 7 altın ve 5 bürünç medal almağı başardılar. Paýtagt Daşkentde 24-nji 29-njy sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistanyň jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionaty 40 döwletden 2000-den hem aşy türgünin gatnaşandygy bellenilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna giripdir.